Ajantasa lauantai-vieraana on tällä kertaa yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulemäki, eli mies, joka keksi hidaskassa. Mitäs hidaskassalle kuuluu tällä hetkellä?
Mä luulen, että se pyörii tällä hetkellä tuolla Isonomena City Marketissa, mutta pieni tarkennus, siis mä en varsinaisesti keksinyt tätä hidaskassaa, vaan meidän tutkimusryhmä. Ja tämä on siis tiimisuoritus.
Se on nyt siis toimii Isonomenan City Marketissa, niin tiedätkö, miten asiakkaat ovat siihen suhtautuneet?
No kyllä, ihmiset tuntuu tykkäävän ja tämä hidaskassa on niin kuin hyvä esimerkki sellaisesta, että kun lähdetään käytännössä kokeilemaan asioita, niin tämmöistä aika pienistä kokeiluista, siis meidän tapauksessa muutamien tuntien työ, niin sitten tulee aika isoja ilmiöitä. Se on ihan eri asia tehdä siis tämmöinen käytännön kokeilu kuin esimerkiksi tehdä joku raportti. Mehän oltaisiin voitu tehdä myös raportti siis, että kehitysvammaista elämänlaatua parannetaan sillä lailla, että esimerkiksi ruokakaupoissa hidastetaan vähän toimintaa. Ei sitä olisi kukaan lukenut, mutta kun semmoinen kokeilu on tehty, niin sen jälkeen niin kuin radiosta asti ollaan kiinnostuneita tällaisista kokeiluista.
Ja kokeilu jatkuu?
Joo, se jatkuu ja ainakin silloin, kun sitä tehtiin, oli puhetta, että sitä levitettäisiin muihinkin citymarketteihin, että me tiedetään taas kohta vähän enemmän. Nyt tällä hetkellä mä en tiedä sitä.
Eli johdat Aalto-yliopistossa tällaista Mind-ryhmää, joka on tutkimus- tai sellainen kokeiluryhmä. Ja te olette kiinnostuneita ei niinkään mistään uusista teknisistä laitteista tai keksinnöistä sillä tavalla, vaan paljon isommista asioista, eli uusista toimintatavoista.
Joo, siis me on tässä nyt semmoinen 4-5 vuotta niin kuin pidetty semmoista ikään kuin toimintatapa-innovaatio tai vähän niin kuin isomman vaikuttavuuden innovaatio semmoisena meidän fokusalueena. Ja siihen liittyy oikeastaan kaksi asiaa. Ensimmäinen asia on se, että meidän täytyisi nostaa ideoiden laatua, mitä me pyöritellään näissä hankkeissa, semmoiselle tasolle, että me tehtäisiin uusia asioita sen koko toimialan kannalta. Tämä on niin kuin osa yksi, mutta osa kaksi on ehkä vielä tärkeämpi, joka on siis se, että tästä ensimmäisestä osasta tyypillisesti tulee sellaisia ideoita ulos, jotka ei ole ihan itsestään selvästi niin kuin toteutettavissa. Ja siitä päästään siis siihen, että meidän täytyisi kokeilemalla kehittää ne uudet jutut. Ja me ollaan aika systemaattisesti yritetty nyt pienentää kokeilukynnystä.
No puistot, nyt istutaan puistossa, niin teillä on myös uusi puistokonsepti, jota Koffin puistossa tänä kesänä kokeillaan. Eli no kysytään ekana sitä, että niin oliko helsinkiläisten tai kaupunkilaisten tavassa käyttää puistoja jotain ongelmallista, tai olivatko puistot vajaa käytössä aiemmin?
Se saatiin viime vuonna semmoinen haaste meille, että miten Koffin puistosta tehtäisi viihtyisämpi. Siellä oli ilmeisesti jotain pieniä meluongelmia tai roskausongelmia. Ja se, miten me tietysti lähestyttiin sitä, niin mehän ei siis laitettu pystyyn nyt mitään työryhmiä tai menty johonkin neukkareihin miettimään sitä, vaan mentiin heti sinne oikeaan puistoon. Ja jokainen, joka on käynyt yhtään kauniimpana päivänä esimerkiksi Koffin puistossa tai missä tahansa helsinkiläisessä puistossa, huomaa, että siellähän on mielettömästi ihmisiä ensinnäkin siellä puistossa. Eli meidän käsitteistössä siis puiston käytön asiantuntijoita, siis nehän tietää mielettömästi siitä, miten se puisto olisi heille viihtyisämpi. Ja sieltähän tulee siis satoja ja satoja ideoita, mitä se puisto voisi olla. Ja nyt niitä kokeiltiin sitten jonkin verran, vietiin sinne paljua ja maalausvälineitä ja kaikki näköisiä pelejä. Ja päästiin oikeastaan sellaisen lopputulemaan, että puiston viihtyisyyttä parannetaan parhaiten sillä, että siellä olisi joku tämmöinen niin kuin fasilitoija, semmoinen ihminen, joka auttaisi näiden asiakkaiden ideoita tulemaan esiin ja toteuttaa niitä. Ja nyt sitten kävi niin, että tänä kesänä Sinebrykoff palkkaa sinne pari ihmistä tämmöiseksi fasilitaattoreiksi.
Eli puistoimäntiä, puistoisäntiä.
Joo, mä luulen, että se on paljon parempi tapa kuin ruveta tekemään jotain melumuureja tai jotain sanktioita sille, että mitä siellä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä.
Johdat siis sellaista pienehköä ryhmää, jossa on insinöörejä, kauppatieteilijöitä, muotoilijoita ja tarkoituksena on kehittää strategisia innovaatioita ja edistää yritystoimintaa. Tietysti se on tämän kaiken takana. Onko nyt löytynyt jotain sellaista, että oikeasti niin kuin yritykset ovat siitä saaneet lisää liiketoimintaansa?
Joo, siis tämä strateginen innovaatio on kauhean vaikea sana. Mä niin kuin tiedän sen, kun kuulija sitä miettii. Mutta meidän määritelmä sille on siis, että organisaatiolla saattaa olla strategia, eli siis kilpailuetua tuova juttu, jos se tekee eri asioita kuin muut tai samoja asioita eri tavalla. Ja nyt me on niin kuin tästä lähtökohdasta ruvettu miettimään, että löytyykö tällaisia organisaatioita ylipäätään siis. Ja on huomattu, että siis yllättävän vähän, jos te mietitte vaikka isoimpia pankkeja, niin mä väitän, että jos te menette sattumanvaraisesti johonkin näistä konttoreista ja poistatte logot, niin te ette tiedä, missä pankissa te olette. Pankit tekee niin samoja asioita niin samalla tavalla. Ja ihan sama tilanne toistuu kukkakaupoissa ja apteekeissa ja miksei ruokakaupoissa. Ja siis hyvin samanlaista toimintaa sen toimialan sisällä. Ja nyt me on analysoitu muutamia satoja tämmöisiä esimerkkejä maailmalta ja Suomesta, jotka on siis toiminut eri tavalla, jonka Ikea. Ja sitten kehitelty tämmöistä metodiikkaa, jolla löydetään siis ylipäätään tämän tason arvoa, tämmöisiä niin kuin mahdollisuuksia. Ja sitten niin kuin mä sanoin, semmoista metodiikkaa, jolla sitten tämmöistä aidosti uutta lähdettäisiin kokeilemaan, niin kuin ikään kuin kokeilemalla synnyttämään. Ja siis kyllä yritykset on niin kuin lähtökohtaisesti hyvin kiinnostuneet. Kaikki ymmärtää, että jotain täytyisi tehdä eri tavalla. Totta kai on valtavia niin kuin esteitä sille, miksi hyvin hiottu organisaatio, joka on siis viritetty tekemään sitä, mitä se tekee, että miten se saataisiin nitkautettua toiseen asentoon. Mutta toisaalta se tässä just onkin se juttu, että me yritetään tämmöistä vähän niin kuin hullun kovaa tavoitetta saada aikaiseksi, koska silloin kaikki askeleet jo sitä suuntaa kohti on siis arvokkaita. Jos meidän tavoite olisi joku pienempi, niin silloin me saadaan jäädä semmoisiin niin kuin lillukan varsiin, eikä sitten oikeastaan saataisi mitään tuloksia aikaan.
Eli ABC ja Omena Hotelli ja Ikea ovat esimerkkejä strategisista innovaatioista.
No ne on ainakin sellaisia, jotka on kaikille tuttuja, että ne silloin kun ne tuli ja miksei vieläkin, niin ne aidosti toimivat vähän eri tavalla verrattuna muihin. Siis se tarjoama, mitä ne tarjoaa asiakkaalle, on aidosti erilainen.
No mitä te olette tällä saralla toistaiseksi, onko syntynyt jotain?
No ehkä enemmän niin kuin läpimurtoja on tullut tämmöisen niin kuin julkisen sektorin puolella. Me tehtiin, siis on yrityksessäkin aina tämmöisiä pieniä nitkahduksia, että jotain osia siitä saadaan aina tehtyä, mutta yhtään sellaista ei ole, että iso yritys olisi tehnyt tämän prosessin alusta loppuun. Että sellaisia esimerkkejä itse asiassa maailmallakaan ei ole kovin monta. Mutta julkisen sektorin puolella ehkä enemmän on semmoisia toimintatapamuutoksia. No musta semmoinen, ihan silloin alkuaikoina me tehtiin sellainen, musta se on edelleenkin yksi parhaista esimerkkejä, tehtiin tällainen keissi, että miten senioreita aktivoidaan. Suomessa nyt on 1,2 miljoonaa senioria, että se on niin kuin aika giganttinen haaste. Ja meillä oli aikaa siis 3 kuukautta ratkaista tämä ongelma, eli siis mahdoton haaste tavallaan. Mutta sitten mä tein siitä vielä vähän mahdottomamman, kun me palkattiin siis muutama opiskelija, muutama tutkija, semmoinen ryhmä tekemään tätä juttua. Ja he tuli töihin siinä joskus tiistain kohdalla ja mä sanoin, että perjantaina pitää olla tulokset, eli 3 päivässä. Eli tehtiin tästä mahdottomasta haasteesta täysin mahdoton. Mutta se, mitä tapahtuu tällaisessa, kun sä annat vähän niin kuin ylikovan haasteen, on siis se, että ensinnäkin porukka tiimiytyy tosi hyvin, koska kaikki joutuu nyt laittaa kaiken peliin. Mutta ehkä vielä tärkeämpää on, ne pullauttelee ulos semmoisia ensimmäisiä ideoita, jotka kaikilla tyypillisesti on mielessä, siis vaikka esimerkiksi senioreihin liittyen, että yksi tapa aktivoida senioreita olisi vaikka se, että joku auto hakisi heitä sitten kotoa ja veisi vaikka ruokakauppaan, sitten tämmöinen niin kuin mummotaksi. Mutta nyt ei ollut kuin 3 päivää aikaa, niin se mitä tapahtui oli, että he joutuivat heti siis vuokraamaan sen auton ja ajamaan sinne vanhustentalon pihaan. Ja se mitä tapahtui oli tietysti, että kukaan ei tullut kyytiin. Ei vanhat ihmiset extemporeen lähde tuntemattomien ihmisten kyytiin. Tämän tyyppisiä asioita sä huomaat heti, kun sä lähdet sinne oikeaan kontekstiin tekemään oikeita kokeiluja. Ja nyt sitten perjantaina, kun he esitti nämä ensimmäiset tulokset, niin sitten siinä kohtaa, kun sanoo, että nyt meillä itse asiassa on 3 kuukautta aikaa, mutta jatkakaa tuolla samalla tyylillä, että koko ajan tehdään kokeiluja, kun ideoita tulee mieleen, niin 3 kuukaudessa kerkii oppii valtavan paljon näiden vanhojen ihmisten elämästä. Ja me kun tehtiin näitä juttuja, me huomattiin aika nopeasti sellaisia niin kuin konventioita, niin kuin me sanotaan, asioita, jotka tapahtuu aina samalla tavalla. Ja yksi näistä on siis se, että vanhuksia pidetään niin vanhoina ja raihnasina, että he on tämmöisiä niin kuin passiivisia vastaanottajia. Ja nyt kun me huomattiin, että tämmöinen on tässä, me käännettiin se toisinpäin ja ruvettiin miettimään, no missä nämä vanhat ihmiset on hyviä, mitä heillä on paljon. Ja huomattiin, että no ainakin aikaa ja kärsivällisyyttä, He tuntee suomen kielen ja kulttuurihistorian, he on eläneet koko elämänsä täällä. Ja sitten hän niin kuin, ehkä jopa haluaa vähän tutustua muihin ihmisiin, kun se oma verkosto alkaa siinä pikkuhiljaa häviämään. Annettuna tämä me tiedetään, että jotkut ihmiset haluaa opiskella suomen kieltä. Ja esimerkiksi vaihto-opiskelijat, maahanmuuttajat, sekin on iso ongelma. Jälleen kerran se, mitä tehtiin, soitettiin samon tein pari vanhusta paikalle ja maahanmuuttajaa syntyi kielikahvila, jossa siis vanha ihminen kertoo tunti tolkulla siis suomen kielellä. Tämä on kahvipöytä, tämä on kahvikuppi, tämä on pulla, tämä on kaulakoru. Siis sen kärsivällisempää suomen kielen opettaja ei löydy mistään. Ja tämä juttu toimii nyt siis pääkaupunkiseudun kirjastoissa edelleenkin.
Ajan tässä lauantai-vieraan siis yliinnovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki. Olet sitä mieltä, että suomalaiset, kun he miettivät, mitä asioita voisi tehdä toisin, niin he jäävät nyhräämään pienten detaljien kanssa, että ei uskalleta räjäyttää sitä koko pottia. Mitä se evidenssiä tästä on?
Niin mä ehkä vielä tarkentasin sitä, että siis Suomihan on äärettömän niin kuin järkevien ihmisten maa. Ja sitä jokainen ymmärtää, kuinka kylmä ja pimeä esimerkiksi talvella on. Meillä on aina ollut pakko varautua tulevaan. Jos nyt otetaan hyvin ajankohtainen esimerkki, niin vaikka Kreikka, joka on siis Euroopan toisella laidalla, niin siellä yksinkertaisesti olosuhteet on ollut sellaiset, että sun ei tarvii niin paljon suunnitella kuin täällä. Sä voit jäädä sinne jonnekin puun alle odottelemaan ja sieltä tulee satoa, vaikka et olisi hirveästi suunnitellut. Mutta täällä on pakko ollut aina tehdä tietyt temput tiettynä aikana. Ja tästä semmoisesta niin kuin jalat maassa, faktapohjaisesta, järkevästä niin kuin kansasta helposti sitten käy niin, että kun me lähdetään uusia juttuja kehittelemään, niin me ei lähdetä kovin isoa muutosta hakemaan mihinkään. Me ei ikään kuin uskalleta unelmoida. Ja sitten niin kuin ikään kuin siinä prosessin aluksi me aina keskitytään sitten vähän liian pieniin muutoksiin, tämmöisiin pikku parannuksiin. Mutta sitten kun se toteutus tulee, että meillä on idea, sitten aletaan miettimään, miten se toteutetaan, niin siinä kyllä sitten alkaa semmoinen valtava suunnittelu ja kokoustelu ja niin kuin kierre. Siis niin kuin meidän viesti on, että se pitäisi tehdä just päinvastoin. Meidän pitäisi uskaltaa ajatella riittävän isoja muutoksia siinä aluksi ja sitten vaan niin kuin riittävän pienesti tämmöisillä kokeiluilla synnyttämään niitä. Eli kääntää se just päinvastoin. Sillä suunnittelulla on oma paikkansa, mutta meidän pitäisi, niin kuin, se on tällä hetkellä siis täysin dominoiva. Meidän pitäisi päästä semmoisesta niin kuin suunnittelemalla kehittämisestä, kokeilemalla kehittämiseen monissa jutuissa. Siis mä ymmärrän, että jotkut risteilijät tai rakennukset tai sillat, ne täytyy suunnitella hyvin. Mä toivon, että ne on suunniteltu hyvin, totta kai. Mut niin kuin on monia tämmöisiä toimintatapoja ja ihmisten toimintaa, jota ei voi siis suunnittelemalla pelkästään kehittää. Me ei nähdä sinne nurkan taakse, että mitä semmoisia ongelmia tai mahdollisuuksia siitä eri lailla toimimista tulee, kun vasta sitten, kun me on vähän kokeiltu sitä eri lailla toimimista.
Eli moni hyvä idea kuihtuu siinä kokouskierteessä?
Siis ehdottomasti. Siis jos me mennään jonnekin pääkonttoreille, ministeriöihin, siis päättävän tason ihmisiin, he käyttää siis työajasta noin 9% kokouksiin. Ja se on aina vitsailu, että kaikista maailman tavoista viedä asioita eteenpäin. Me on jostain syystä valittu siis kokous. Että niin kuin kokouksella jotenkin saisi niin kuin parhaiten asioita vietyä eteenpäin. Mä en niin kuin usko siihen.
No te ette huomanneet siellä Mind-ryhmässä siis, että yökerhobisnes on aika, tai yökerhotoiminta on nykyisellään, ei palvele asiakasta, on epäonnistunutta joltain osin. Niin tätä on nyt sitten myöskin kokeilemalla yritetty parantaa vai?
Joo, siis me aikanaan mietittiin, että mikä voisi olla semmoinen esimerkki, josta kaikilla olisi kokemusta. Ja kuitenkaan se ei toimi. Ja aika nopeasti keksit, että no esimerkiksi yökerho ei toimi. Ja eihän sä siellä tapaa ketään. Siis siellä ei ole mitään sellaisia niin kuin toimintatapaa, innovaatioita tehty, että se auttaisi sua tutustumaan toisiin ihmisiin. Musta se meidän kokeilun yksi parhaista tuloksia oli siis se, että ruvettiin vertaa siis kotibileitä ja tämmöistä yökerhoa. Ja todettiin, että kotibileet on monesti paljon hauskempia kuin yökerho. Monesta syystä johtuen, siis vaikkapa, että voit valita itse musiikin ja kuinka kovalla sitä soitetaan. Ja päädyttiin esimerkiksi sellaiseen konseptiin, että mitäs jos olisi tämmöinen ravintola, jossa voisi järjestää siis kotibileet. Eli siis ihminen itse kutsuisi sinne vieraat, ravintolan ei tarvitse huolehtia, ketä sinne tulee paikalle. Siellä olisi ikään kuin se kotibileen järjestäjä, emäntä ja isäntä huolehtimasta, kaikilla on hyvä fiilis. Nythän sellaista henkilöä ei ole puistoissa eikä ole yökerhoissa. me saataisiin ikään kuin semmoisen kotipileen hyvät puolet, mutta myös sen yökerhon hyvät puolet, että ei tarvitse sitten siivota sitä kotia, kun ne bileet on ohi. Ja sitten siellä on mahdollisuus loppuillasta kenties tutustua muihinkin kotipileiden niin kuin järjestäjiin ja ihmisiin. Että ei tarvitse ihan olla sen saman porun kanssa, jos ei halua. Esimerkiksi tollaisella tavalla voisi olla hauska. Sitten jos mennään vielä pienemmälle tasolle, niin ihan semmoinen yksinkertainen juttu, että olisi tämmöinen vaikka tunti, että seuraavan tunnin aikana sä et saa ostaa itsellesi juomaa, sun on pakko tarjota se jollekin muulle. Niin siitähän tulisi jo heti sellainen toisenlainen dynamiikka sinne yökerhoon. Nyt sulla olisi ihan hyvä syy mennä juttelemaan vieraille ihmisille, saisinko tarjota juoman. Mutta mitään tällaista ei ole tehty. Siis tällaisia ideoita keksii vaikka kuinka paljon, yhtään tällaista ei ole keksitty. Ja mietitään kuitenkin, että yökerhot on ollut olemassa varmaan 2000 vuotta. Helsingissäkin on varmaan 50 yökerhoa. Joka päivä käy satoja ja satoja ihmisiä. Eli siis mielettömästi olisi tilaisuuksia kehittää tällaisia juttuja, mutta ei ole kehitetty mitään. Ja ei ilmeisesti kovin hyvin silläkään toimialalla mene. Nykyään oli jossain Hesarissa oli juttu, että siis ihmiset menee mieluummin jonnekin brunssille. Se vastaa nykyään enemmän sitä, mitä ihmiset haluaa, kun ne menisi yökerhoon.
No ootteko te ollut puheissa Sedu Koskisen kanssa?
Itse asiassa Sedun kanssa ei olla oltu, mutta pari muun kanssa on niin kuin alustavasti juteltu ja voihan se olla, että siitä joskus lähteekin jotain. Ei nyt aleta itse ainakaan pyörittää yökerhoa, että se ei ole meidän ydinbisnestä.
No sä oot opiskellut tosiaan suomen kieltä ja historiaa ja tennisopettajaksikin jossain välissä, niin mitä tapahtui siis, minkälaisten käänteiden ja varmaan sattumuksenkin seurauksena päädyit tosiaankin yli-innovaatioaktivistiksi?
Joo, no jos nyt lähtisi ensiksi siitä ikään kuin tittelistä liikkeelle, mä oon siis viralliselta titteliltä tutkimuspäällikkö ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että mä oon kuitenkin oman työni paras asiantuntija, mä tiedän parhaiten mitä mä aion tässä työssä saada aikaa. Sitten mä ajattelin, että on luontevaa, että minä siis itse kehitän itselleni tittelin, joka kertoo suurin piirtein siitä, mitä mä aion saada työssä aikaa. Mä tunnen hirveän paljon tämmöisiä kehityspäällikköjä, jotka ei ole kehittänyt itselleen edes uutta titteliä. Mä olisin tosi huolissaan, jos semmoinen henkilö tulee kehittämään niin kuin esimerkiksi meidän toimintaa. Se on toisaalta vähän niin kuin vitsi se mun titteli, siis yli-innovaatioaktivisti. Että se vähän niin kuin potkii tämmöisiä ylivakavia titteleitä vastaan. Mutta toisaalta siinä on tämä vakava puoli, että jos jokainen miettisi itse sen tittelinsä, että mitä hän oikeasti aikoo saada työssä aikaan, niin mä luulen, että jo sillä tapahtuisi niin kuin paljon muutoksia. Mutta sitten se historia, että miten musta ikään kuin tuli yli-innovaatioaktivisti, niin mähän olin tosissaan silloin opiskelun alkuaikoina, mä menin siis yliopistolle opiskelemaan suomen kieltä ja siis tämmöinen niin kuin äärihumanisti. Mä olin siis täysin vastaan kaikkea kaupallista toimintaa ja siinä sitten erinäköisten opiskelijarientojen ja niin kuin aika syvällisen eksistentiaalisen kriisin suorastaan niin kuin tuloksena rupesin miettimään, että jos mä haluan tässä maailmassa saada niin kuin asioita aikaan, niin mulla on niin kuin tavallaan kaksi vaihtoehtoa, että on siis, mä voin olla ikään kuin sen systeemin ulkopuolella ja sitten huudella sinne niin kuin tehtaan sisälle tai bisneksien sisälle, että tehkää tällä tavalla tai minä haluan, että te muutatte jotain tällaista. Tai sitten mä voin mennä ikään kuin sinne vihollisen leiriin ja ruveta niin kuin sisältä käsin tekemään asioita niin kuin ehkä vähän ihmislähtöisemmin tai ympäristölähtöisemmin tai taiteellisemmin tai mikä se ambitio milloinkin on. Ja hain kauppikseen ja pääsin sisälle. Sitten siinä vaiheessa, kun tämä opiskelu meni siihen kohtaan, että alettiin tehdä oikeiden yritysten kanssa töitä, niin siinä kohtaa mä huomasin, että mullahan on ihan selvästi niin kuin jotenkin mulle luontevaa on miettiä uusia kysymyksiä ja haastaa niitä juttuja. Ja niin kuin, kun mä olin itsellekin kehittänyt uuden niin kuin ikään kuin elämäntehtävän, niin se on niin kuin aika helppoa tai helpompaa keksiä niin kuin muillekin. Ja mitä enemmän me on sitten toimittu oikeiden haasteiden kanssa, niin jotenkin se vaan sopii mulle. Se on semmoinen niin kuin yhdistelmä tämmöistä analyyttistä ajattelua ja sitten semmoista niin kuin toimeenpanoa.
Miten paljon omassa arjessa jaksat miettiä tai olet halukas miettimään näitä toisin tekemisen mahdollisuuksia?
No kyllähän se jää vähän niin kuin päälle, että kun sitä, se on niin kuin, se ei ole niin kuin työ, vaan se on enemmän tämmöinen niin kuin elämäntehtävä, elämäntapa suorastaan. Erityisesti jos on niin kuin, saa niin kuin, tämmöisiä palveluksia, vaikka auton huoltoa tai rautakauppaa, ja kyllähän sitä niin kuin tosi nopeasti huomaa, miten niitä voisi tehdä vähän paremmin. Et sit aina silloin tällä vaimo jo sanoi, että nyt ehkä voisi lopettaa näistä ikään kuin työasioista puhumiseen, että se vaan jää helposti päälle. Mutta sitten kyllä mä huomaan, että on myös semmoinen niin kuin elämänalue, siis kotona nimenomaan, että mä oikeastaan niin kuin haluan, että asiat on aika lailla sillä lailla kuin ne on. Että mä en niin kuin sit siellä ala mitään kauheita projekteja laittaa pystyyn, vaan oikeastaan se on se paikka, jossa sitten ladataan akkuja ja niin kuin nautitaan siitä tuota elämästä. Mulla on siis kaksi lasta. Olen naimisessa, mulla on kaksi lasta, se on 4-vuotias poika ja tuota, vähän reilun vuoden ikäinen tytär. Ja ne on kyllä sellaisessa iässä, että ne tempaa aika lailla mukaansa. Ja sitten jos mietitään tämän päivän teeman kannalta, niin siis kyllä täytyy sanoa, että lapsilla on kyllä siis mieletön kokeilemisen kulttuuri. Että jos katsoo, kuinka he oppii asioita, niin he kokeilee ja kokeilee ja kokeilee siis valtavasti. Aikuiset ei ikinä opiskele mitään tuommoiselle intensiteetillä, mitä lapset tekee koko ajan. Niin sitten myös oppimistulokset on kyllä aikamoisia. Siis koko ajan kaikki kehittyy valtavalla tavalla. Ja sitten lapsissa on kyllä semmoinen mieletön niin kuin hetkessä elämisen niin kuin juttu, että siellä ei ole kuin se nyt. Että sen takia ne niin kuin juoksee paikasta toiseen, koska on loogista, että kun nyt on siis tämä hetki tästä paikasta tuohon 2 metrin päähän, siitä saa enemmän irti kuin juoksee ja huutaa ehkä siinä samalla. Mutta kun me aikuiset ruvetaan miettimään, että niin kuin tuossa kävelee tuohon, niin tässä on vielä tämä loppuiltapäivä, että täytyy vähän niin kuin säästellä tätä energiaa. Mutta kun lapsille ei ole kuin nyt, niin ne pistää aina kaiken jokaiseen hetkeen, ja se on kyllä, se on valtavan viehättävää.
Eikä ihan pienistä vastoinkäymisistä lannistu. Siis yritys ei lopu koskaan.
Yritys ei lopu, joo. Joskus tietysti harmittaa, ja siinäkin ollaan ikään kuin täysillä. Mutta jotenkinhan tämä meidän oppiminen on niinku tosi fiksusti siis rakennettu, että aluksi sä kaadut tosi matalalta. Ihan niin kuin meidän viesti myös yrityksille on, että ensiksi pitäisi kaatua tosi pienesti, halvasti ja nousta taas pystyyn, oppia siitä ja taas uudestaan ja uudestaan. Ihan samalla tavalla siis lapset, ensiksi ne kaatuu aika matalalta, siinä ei satu pahasti, sitten ne oppii niinku paremmin ja sitten ne ei enää kohta kaadu sieltä.
No mitä sä siellä autokorjaamolla siis huomasit parannettavaa?
Mun mielestä niin kuin lähtökohta ensiksikin on siis se, että kun sä meet tuonne autohuoltoihin, ja mä en nyt sano minkä auton omistaja olen, mutta niin vaikuttaa siltä, että henkilökunta on kiinnostuneempi siitä päätteestä, siis siitä tietokoneesta, kuin siitä henkilöstä, joka siihen tuli paikalle. Eli siis se kaikki tieto heidän kannaltaan on siinä tietokoneessa ja sitten alkaa se tietokoneen näplääminen, sinne syötetään tietoa. Ja jos vilkaistaan asiakkaaseen päin, niin hyvä, yleensä ei vilkaista. Sitten koko se juttu, miten se on rakennettu, niin on rakennettu siis niin, että mun täytyy viedä se auto seisomaan tuonne jonnekin kehä ykköselle, kehä kolmoselle siis päiväksi, että he huoltaa sen. Ja nyt esimerkiksi tänään mä osallistun tuommoiseen yhteen seminaariin tuossa, tai että mulla oikeastaan seisois auto koko päivän paikallaan. Nyt jos se rakennettaisiin se juttu niin kuin asiakkaasta käsin, niin autohan huolettaisiin silloin, kun se muutenkin seisoo. Eikä niin, että mun täytyy viedä se erikseen seisomaan johonkin. Ja tämä maailma on siis täynnä tällaisia juttuja, että ne on rakennettu ikään kuin siitä yrityksen toiminnasta käsin. Että siis seminaaribisnes ja autohuoltobisnes on täysin eri bisneksiä, mutta ihmisten elämässä ne tapahtuu hyvin usein samanaikaisesti. Ainakin ne voisi tapahtua. Siinä on mieletön tilaisuus siis hoitaa se asia hyvin. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Siis joka ikisen kohdan voisi tehdä paremmin. Mä sanoisin, että se juuri ongelma ikään kuin mistä tämä johtuu on tyypillisesti siis se, että meillähän on pari aika yksinkertaista asiaa oikeastaan. Yksi on se, että mitä se asiakas haluaa saada aikaan. Sitten meillä on ne keskeiset aktiviteetit, joilla se saataisiin aikaiseksi. Ja nyt sitten nämä kaksi asiaa on vielä aika helppo hahmottaa, mutta se mitä tähän väliin nyt siis tyypillisesti laitetaan on se, että yritykset organisoituu sillä tavalla, että siihen väliin tulee tämmöisiä niin kuin funktioita. Meillä on rahoitus ja markkinointi ja myynti ja tuotekehitys ja HR ja mitä onkaan. Ja sitten toisinpäin tulee vielä jotain maayhtiöitä ja teknologioita poikittaa ja sappeja ja sippejä ja hippejä. Siis se menee sellaiseksi niin kuin marinaadiksi se yritysten toiminta. Että ne alkaa niin kuin, nämä funktiot ja kaikki asiat niin kuin toinen toisilleen asetella kaiken näköisiä vaatimuksia. Ja se elämä alkaa, niin kuin se yrityksen elämä alkaa kääntyä niin kuin sisäänpäin sinne kaikkiin niihin sisäisiin vaatimuksiin, eikä niihin aika yksinkertaisiin perusasioihin, joista on kysymys. Se niin kuin unohtuu ikään kuin se, mitä varten sitä varsinaisesti ruvettiin alun perin tekemään. Tämä on jotenkin vaan meille ihmisille
niin kuin tyypillistä. Meille kaikille käy jotenkin vähän samalla tavalla. Ja samalla lailla yritysten pitäisi jotenkin niin kuin miettiä, että mikä se meidän ihan oikea ydin on, mitä tässä ollaan tekemässä, mitkä ne kaikkein fundamenteimmat asiat on, ja ikään kuin kirkastaa sitä syvintä olemusta aina silloin tällöin. Meillä on kauheat voimat sellaiseen niin kuin jatkuvaan lisäämiseen, että ikään kuin tulee mieleen vaikkapa Steven Elop, joka siis kun se tuli Nokian toimitusjohtajaksi, sanoi, että uusissa Windows-puhelimissa tulee olemaan 500 uutta featureä. Mä siinä kohtaa ajattelin, että voi luoja, kun en ole niitä edellisiäkään pystynyt käyttämään. Nyt tulee 500 uutta featureä. Mä en varmaan edes löydä sieltä enää kohta sitä, niin kuin niitä muutamaa, mitä mä haluan oikeasti käyttää. Meillä on hyvin tyypillistä tämmöinen ajattelu, että me niin kuin aina lisätään näitä ominaisuuksia. Ja sillä ajatellaan, että nyt se elämänlaatu tai asiakkaille luotava arvo tai joku niin kuin lisääntyy. Mutta oikeastaan me niin kuin tuhotaan sitä arvoa sen takia, kun monimutkaisuus lisääntyy, kustannukset lisääntyy. Tulee tämmöisiä niin kuin sivuvaikutuksia ja sen takia vaikka Omena hotellihan on hyvä esimerkki siitä, että he on vähentäneet aluksi jotain. He on otettu niin kuin aulatila pois ja respa pois, joka on muuten siis ihan pyhä opinkappale siis hotellibisneksessä. Totta kai täytyy olla siis iso aulatila ja respa henkilö siellä valvomassa koko yön, vaikka mä nukun siis. En mä silloin tarvitse ketään. Ja samalla tavalla meidän pitäisi ensiksi vähän niin kuin karsia jotain pois, vähentää jotain ja sitten luoda sitä uutta. Niin kun, silloin tulee edes niin kun henkisesti tilaisuus luoda uutta.